Goeiedag lieve luisteraar, ons is vandag by Psalm 13 en ek hoop om te doen tot aan die einde van Psalm 16. Nou, Psalm 13 is baie interessant, want jy en ek ken het ons uit ons eie lewe. Ons vraag dikwels die vraag, hoe lang nog, Here? En dit is ook die opskrif by Psalm 13. Jy sien, somtijds het jy en ek nodig om 'n probleem met 'n vriend te bespreek, sommer net om 'n slagje perspektief op onsself en op ons eie situasie te kry, nie waar nie. Die woorde, hoe lank, wat telkens in hierdie psalm herhaal word, is 'n aanduiding dat die skrywer hier eintlik baie ontsteld was. Hy het egter sy gevoel teenoor die Here uitgespreek en so het hy weer krag gekry. Dit is belangrik dat ons dit sal raak sien. Jy sien, liewe luisteraar, teen die einde van hierdie man se gebed, kon hy sy hoop in en sy vertroue op God bevestig. Natuurlik is gebed die een manier waarop jy en ek ook uiting kan gee aan ons emosies, ons probleme met die Here kan bespreek. Want jy sien, die liewe Here gee vir ons die regte perspektief. Hy bring weer vrede in ons harte. Ons lees dit ook in Habakuk 3 by vers 17 tot 19. Nou goed, kom ons lees die eerste drie versies van Psalm 13, vir die koorleier Psalm van David. Hoe lang gaan u my nog bly vergeet, Here? Vir altyd? Hoe lang gaan u nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lang sal die vyand nog oor my heers? Het jy opgemerk, liewe luisteraar, die vorige psalm wat ons verlede keer gedoen het, psalm 12 by die 9de vers, het die digter ook verwys na die gemeenheid wat daar tussen mense heers baie kere. Nou hier vra hy nou in die 3de vers, hoe lang die vyand nog oor hom sal heers? Jy sien, so is daar dikwels assosiasies uit te wys tussen psalms wat op mekaar volg. Hierdie 13de psalm word somtijds 'n klaaglied genoem. En hy val dadelijk met die deur in die huis. Ons sien ook hoekom dit 'n klaaglied genoem word. Hoe lank nog? Hy herhaal hierdie vraag 4 keer. En daarmee dui dit op die intensiteit van sy lyding en ook die dringendheid van sy gebed om verlossing. Dit voel vir hom, soos vir jou en vir my ook baie keer, of hy swaar kry, maar dat sy swaar kry net nooit einde kry nie. Het jy al so gevoel? Hierdie man is op homself aangewese. Want hy beleef dit asof die Here wegkyk, soos hy sê, asof die Here wegkyk van hom af, en hy sien nie hoe die vyand hierdie man sonder rede laat lei nie. Luister tog, geantwoord my, Here my God, gee my tog nuwe lewenskrag. Ek wil nie sterwe nie, anders sê my vyand, hy het oorwin en juig my verdrukkers oor my ondergang. Jy sien die gedagte wat hier na vore kom, dat dit nie net oor hom as bidder gaan nie. Maar hy sê, Here, as u my nie uitred uit hierdie situasie nie, kan my vyande ook oor my lag, dan kom u eer dalk ook in gedrang. Interessant hoe dit uitgedruk word in die Ou Testament, nê? Luister nou na vers 6. Ek hou vas aan u troue liefde, oor die uitkoms wat u gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Wonderlik, die bidder se blydskap is groot oor sy verlossing. Het jy dit opgemerk? Jy en ek juig so min oor ons verlossing. En daarom eindig hierdie klaaglied met 'n loflied. Pragtige wending in die psalm. Die bidder se blydskap hier in die 6de vers is groot oor sy verlosser, want sê hy, wanneer God goed doen aan sy kinders, sien die wêreld hoe die Here help en word die Here se eer eintlik daardeur besing. God is dus getrou, hy het sy mense lief, soos vers 6 die eerste deeltjie sê, en dit is eintlik die enigste rede waarom hy die help wat op hom vertrou. Daarom lyk dit vir my, die boodskap van Psalm 13, boezem vertroue by jou en my in. God is getrou en hy het sy mense lief. En dit is die enigste rede waarom God die help wat op hom vertrou. En dit bring my dadelijk by die 14e psalm, dis ook 'n baie kort psalm. En die tema sou ek sê, dat het hier gaan oor die feit dat het net 'n dwaas is wat die bestaan van God ontken. Dis 'n belangrike onderwerp in ons tyd, ne? En miskien moet 'n mens baie aandag dan gee as mense die Here se bestaan ontken. Luister byvoorbeeld na die eerste versie. Die dwaas dink daar is geen God nie. Dwaase mense vernietig alles. Wat hulle doen is 'n gruwel vir die Here. Daar is nie een wat goed doen nie. Jy sien, liewe luisteraar, 'n dwaas is nie iemand wat dom is of noodwendig onopgevoed is nie, hoor. Dis iemand wat God verwerp. En deur God te verwerp, verwerp hy die een wie se wette die lewe goed en regverdig maak. Om dus God se bestaan te ontken, is om aan boosheid vrye teels te gee in jou eie lewe. Jy sal sien die apostel Paulus haal juis hierdie versie, die eerste vers van Psalm 14 aan, in Romeine 3 vers 11 en 12, waar hy die gebrek aan toewyding en die toename in onreg in die wêreld betreur. Daarom moet ons in gedagte hou, 'n wyse mens glo egter nie net dat daar 'n God is nie, maar werk ook daadwerklik daarmee om die Here se wil te probeer uitvoer en dit gestalte te laat kry in hierdie wêreld waarin ons woon. Dis interessant, liewe luisteraar, om op te merk dat Psalm 14 byna woordeliks ooreenkom met Psalm 53. Die opvallendste verskil is egter dat die naam van God op 'n ander manier deurgegee word. In Psalm 14 word die verbondsnaam Here gebruik naas die algemene benaming God, terwyl in Psalm 53 die verbondsnaam Here vervang word met die algemene naam wat in Hebreëus ook afgode kan aandui. Nou, blykbaar was die twee psalms reeds voor die huidige psalmversameling in twee ander psalmbundels opgeneem. Maar nou ja, dit is nou nie vir ons van vreeslike belang nie. Die punt is wat die eerste vers in Psalm 14 wil maak, dat die dwaas 'n besondere soort mens is. Hy het genoeg verstand, maar hy weier om dit oordeelkundig te gebruik. Hy weier om te erken dat God se ingryp in die geskiedenis van 'n volk en ook in die lewe van 'n individuele mens werklik waar is. Daarom, as 'n mens gaan kyk in Jesaja 32 vers 6, dan sal jy sien Nabal was byvoorbeeld die tipiese dwaas na wie dikwels verwys is deur die gewone mense in die ou tyd, omdat die dwaas nog in sy gedagtes, nog in sy dade met God rekening hou. Spreek dit dus van self dat die volgeling van die Here nie baie simpatie van hom sal kry nie. Daarom moet 'n mens oplet as jy met mense in aanraking kom in die wêreld, liewe luisteraar, as hulle die bestaan van God ontken. Wat jy en ek ook al mag dink, die Bybel sê, so 'n persoon is 'n dwaas. Luister na vers 2 en 3 hier op Psalm 14. Van die hemel af kyk die Here die mense deur om te sien of daar een verstandige is, een wat na die wil van God vra. Almal het afgedwaal. Die laaste een het ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Nou natuurlik sal jy onthou, hierdie selfde gedagte kry ons terug in Romeine by die 3de hoofstuk. Ek gaan kyk maar daarvan vers 11 af. Hierdie uitspraak is dus nie die bidder se eie mening nie. Dis 'n werklikheid, gegrond op God se eie oordeel oor die mense. O ja, liewe luisteraar, as wêreldregter staan die Here se regterstoel in die hemel en van daar af, let nou op die beeld, van daar van sy troon af in die hemel kyk hy af op die mense om te sien wat hulle doen. Selfe gedagte wat ons kry in Genesis 6 en ook in Genesis 11, né? Is daar nog een wat na sy wil vra, staan hier in vers 2c, en die Here dus as God erken? God vind nie so iemand as hy na die breë mense massa kyk nie. En daarom kom ons gaan dadelik voort na vers 4 tot 6. Julle almal wat onreg pleeg, wat my volk opeet asof julle brood eet en wat weier om die Here te dien, weet julle nie dat daar iets vreesliks met julle gaan gebeur nie? Omdat God aan die kant van die regverdiges is, sal daar niks kom van julle planne teen die hulpelose nie. Die Here bly sy toevlug. Wonderlik dat ons dit kan weet. Want jy sien hier in vers 4 tot 6 vermaan die bidder eintlik die mense wat dwaas optree, na wie hy verwys het in vers 4, en dan kwalifiseer hy hulle. Hy sê die wat onreg pleeg. Dit is dus die mense wat 'n magsposisies is waarin hulle hulle mag kan misbruik. Die wat sy volk opeet staan daar, die wat weier om die Here te dien staan daar. Dus dit gaan oor die mense wat die Here nie aanroep nie en sy raad nie vra nie. Luister hoe sluit hy af in die 7de vers. Ag, mag daar tog uit Sion vir Israel redding kom, wanneer die Here die lot van sy volk verander, sal Jakob juig, sal Israel bly wees. O, jy sien, solank die onreg nog voortgaan in die wêreld, kan die vromes wat ly, leef in die vaste wete dat die Here hulle beskerm. Maar die gelowige het ook die verantwoordelikheid om te bid vir uitkoms, volgens vers 7. Dan sal die volk van God, dit is nou 'n Nuwe Testamentiese taal, die Christene, dan sal ons ook weer kan juig tot eer van sy naam. Die gelowige weet verseker, die oordeel oor hulle wat God misken, kom en staan vas. Gaan kyk maar wat die Here Jesus sê in Matteus 25 vers 41, maar ook die vryspraak vir die regverdiges, vir hulle wat aan God se wil vra en te doen, dit staan ook vas volgens Matteus 25 by die 40ste vers. En dan kom ons luisteraars by Psalm 15. Nou, ek wil eintlik kom by Psalm 16, maar ek wil graag iets baie interessant uitwys hier by die 15de Psalm. Boaan staan ook 'n Psalm van Dawid. Nou, ek het al vir jou gewys, dit kan beteken dat dit kom uit die pen van Dawid, of dat dit toegeskryf word, opgedra is aan Dawid. Dit is nie altyd meer vir ons duidelik nie, en daarom is die konteks somtyds belangrik, want dan verstaan ons net eenvoudig baie makliker wat daar in 'n Psalm staan. Maar nou, as ons nou kyk na hierdie 15e Psalm, dan is hier 'n baie interessante stukkie wat ek baie graag vir julle uitwys. Dit gaan hier oor die vraag: wie het die reg om in u woonplek te kom, Here? Wie mag op u heilige plek vertoef? So begin die digter in die eerste versie. Nou dis interessant, want jy sal onthou, nadat die Here Jesus die melaatse mense genees het daar in Lukas 17, het hy vir hulle gesê, gaan wys julle vir die priesters. Dan eers sou die priesters hulle kon toelaat om in die tempel in te gaan. Die man op straat in Bybelse tye het eintlik nooit die tempelgebou binne gegaan nie. Slegs die hoë priester het in die allerheiligste waar die ark gestaan het gekom, en dit eintlik maar net een keer per jaar op die groot versoendag, né? Gaan kyk maar Levitikus 16, dan sien jy dit weer daar lees, ons het dit destyds behandel. Slegs diensdoende priesters kon die heilige waar die reukofferaltaar was, die 10 tafels met toonbrode en ook die 10 goue kandelaars gestaan het, kon daar ingaan. Rondom die allerheiligste en die heilige was daar 'n voorhof, en dit is die gedeelte waaroor gepraat word hier in die eerste vers. Wie mag in die heilige plek van die Here ingaan? In u woonplek, soos dit in Afrikaans vertaal word. Nou hier het aan die brandofferaltaar en ook die kopersee en die afspoelwaantjies gestaan, en ook hier kon net die priesters kom. Rondom hierdie voorhof was dan die buitenste of die groot voorhof waar die volk gestaan het. En hier het die bidder nou sy hande op die kop van 'n offerdier gelê. Hy het dit geslag en die offerdele aan die priester oorhandig. Wie die tempel wou besoek, moes natuurlik aan sekere vereistes voldoen. Ons het daaroor gepraat toe ons Levitikus 12 behandel het, Numeri 6, Deuteronomium 23 en ook twee versies, naamlik 10 en 11 in Eksodus 19. Daarom is die vraag nou in die mond van die digter: wie het die reg om in u woonplek te kom, Here? Wie mag op u heilige berg vertoef? Jy sien, in daardie tyd om die Here te dien en te aanbid, was 'n baie, baie ernstige saak, net soos vandag. Maar destyds het mense soms meer eerbied en toewyding betoon as in ons tyd, dink ek. Dink jy nie ook so nie? Die erns van daardie aanbidder blyk juis uit die vraag van die pelgrim wat vir 'n paar dae as dit ware as die Here se gas na die berg Sion toe kom. Ons moet onthou, die Sionsberg waarop die tempel staan is 'n heilige terrein, want hier is die aardse woonplek van God. Hier is die mens in die teenwoordigheid van God volgens die Ou Testamentiese begrip, en sal die Here met hom praat. En daarom kom die pelgrim ook hierheen, nie net om te offer nie, maar ook om te ontvang. As gelowige neem hy saam met ander gelowiges deel aan die tempeldiens waarmee God vereer word, en hy ondervind ook die goedheid van die Here. Maar nou het ek vir jou gesê, ek wil vir jou iets uitwys. So ek het nou gewys op die agtergrond van die situasie waarop dit so belangrik geag is. Die heilige plek was op Sion. En daarom het hierdie man nou gewonder, nou wie het nou die reg om in die woonplek te kom? Wie mag op die heilige berg vertoef? En liewe luisteraars, ek gaan nou nie hierby stil staan nie, maar ek wil vir julle 12 dinge uitwys. Jy sien, as 'n mens die Psalm lees, dan merk jy dit nie altyd op nie. So ek gaan dit sommer vir jou nommer, soos wat ek het genommer dit hier in my Bybel. En dan wil ek hê, wanneer ons dit nou lees, ek gaan myself nie tussenin onderbreek nie, ek gaan dit doodgewoon net lees, hierdie 12 vereistes. Dan wil ek graag hê, jy moet, soos wat ek ook sal doen as ek dit lees, elkeen vir onsself afvra, hoe voldoen ek hieraan? As ek in die teenwoordigheid van die Here kom, of dit nou in my binnekamer is, of dit is wanneer ek bid, wanneer ek in die veld stap, of dit is wanneer ek in 'n erediens ingaan, wat is my gesindheid? Luister hoe sê hierdie ou: Wie het die reg om in u woonplek te kom, Here? Wie mag op die heilige berg te vertoef? Nommer 1. Hy wat onberispelik wandel. Nommer 2. Hy wat doen wat reg is. Die derde vereiste, wat met sy hele hart die waarheid praat. Vierde vereiste, hy wat nie kwaad praat nie. Nommer 5. Wat sy medemens nie kwaad aandoen nie. Nommer 6. Wat niemand beledig nie. 7. Hy wat die verag wat deur God verwerp is. Nommer 8. Maar hy wat almal eer wat die Here dien. 9. Wat sy woord hou selfs tot sy eie skade. 'n 10de vereiste. Hy wat sy geld nie op rente uitleen nie. Nommer 11. Wat hom nie laat omkoop nie. Nommer 12. Om die skuldige nie te kort te doen nie. Nou as 'n mens jou eie lewe toets aan hierdie 12 vereistes, dan wil ek vir jou sê, liewe luisteraar, hoe wonderlik is dit dat jy en ek die boodskap van die Nuwe Testament ken. Dat Jesus Christus vir ons betaal het, want uit eie reg sal ons nie daar mag ingaan nie. En tog roep die Psalm ons ook op om met ons sag in die teenwoordigheid van die liewe Here te kom. Wat is die betekenis van hierdie Psalm vir ons as Christene, sou jy kon vra? Die toegang tot die tempel is tog nie meer vir ons belangrik nie. Daarom kan Paulus in Romeine 5 vers 2 sê, deur hom, dit is nou deur Christus, het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop op die heerlikheid wat God vir ons bestem het. En daarom het ek vir jou gesê, wonderlik, wonderlik wat die Here Jesus Christus vir jou en vir my gedoen het. En ek dink, en daardie sin wys hierdie 15de Psalm ook vir ons uit na wat Christus vir ons kom voldoen het, want hy het op Golgotha, nie op Sionsberg nie, maar op Golgotha die laaste bloedige offer gebring. Dit bring my by die 16de Psalm en ek wil graag vandag daarmee afsluit, maar ek wil graag so 'n bietjie eers met jou daaroor gesels. Die opskrif van Psalm 16 is niks goeds nie behalwe by God. Jy sien, liewe luisteraar, daar's baie dinge wat jy dink jou sal kan help. Jy en ek kan op ons geld vertrou of op eiendomme. Ons kan selfs op ander mense staat maak. Geld kan opraak. Eiendom kan gesteel word of afbrand. Vriende kan doodgaan. Daar is net een op wie jy altyd kan vertrou, wat jou nooit in die steek sal laat nie. Die digter van Psalm 16 sê vir die Here dat hierdie een persoon op wie hy kan vertrou, die Here is. Die digter moes natuurlik in sy lewe kies waarop hy gaan vertrou. Party het gesê die afgode kan 'n mens baie geluk bring. Ander het gesê nee. 'n Mens moet op God en ook op die gelukbringers staat maak. Hy het egter besluit dat die Here vir hom die enigste een is op wie hy sal vertrou. Jy sien, as jy Psalm 16 mooi lees, en ek hoop jy gaan dit regtig bestudeer, dan sal jy sien, die digter gee eintlik twee redes hoekom hy sê hy net op God kan staatmaak. Die een rede is dat hy aan die Here behoort. Mag ek vir jou 'n persoonlike vraag vra? Behoort jy aan die Here? Jy sien, hierdie man se hele lewe is in God se hand. Alles wat hy in sy lewe ontvang het, kom van die Here. Die grond waarop hy woon, die huis waarin hy bly, sy klere, alles wat hy het, kom van die Here af. Wat hy dink en hoe hy lewe, kom ook van die Here. God het hom deur sy woord geleer hoe om te lewe. Hy onthou dit dag en nag en probeer te alle tye daar vir ons lewe. Hy voel altyd veilig. God is by hom en beskerm hom. Hy is selfs nie eens bang vir die dood nie. Hy weet die Here sal hom ook bewaar van die ewige dood. En daarom het ons eintlik op Psalm 16 ook, liewe luisteraar, 'n baie goeie voorbeeld van 'n vertrouenspsalms. En hierdie vertrouenspsalms, het ek al vir jou gesê, veral wanneer dit deur individue uitgespreek is, konsentreer op die vertroue wat iemand in God uitspreek. Die persoon se probleem of die nood waarin hy is en wat hy ervaar, word eintlik soms net ligweg, soms glad nie eers genoem nie. Daar's 8 sulke vertrouenspsalms. Psalm 4, 11, dan hierdie Psalm 16 en 23, 27, 62, 121 en 131. Mens kry ook psalms waarin groepe saam hulle vertroue in die Here uitspreek. Kom ek noem vir jou 3 voorbeelde. Psalm 115, 125 en ook 129. Ek het gesê daar's 2 redes hoekom hy sy vertroue in die Here uitspreek in Psalm 16. Die een is omdat hy weet hy behoort aan die Here. Die tweede rede hoekom hy op God vertrou, is dat hy weet daar is niks of niemand anders wat hy naas die Here kan stel nie. Hy is glad nie geïnteresseerd, moet jy oplet, om enige iets met gode of gelukbringers te doen te hê nie. Die Here is vir hom alles in sy lewe. Dis net vir die Here wat hy bereid is om offers te bring. Dis net die Here vir wie hy wil vereer. Sy slagspreuk daarom is die Here alleen. Met ander woorde, die digter kan getuig dat sy lewe vol vreugde is. Hy is nie senuweeagtig of bang nie, hoor. Hy is in God se hand en die Here beskerm hom. Ek wil baie graag vir jou iets wys uit die Nuwe Testament. Want die Nuwe Testament is natuurlik vol aanhalings juis uit Psalm 16. In Petrus se toespraak byvoorbeeld op Pinksterdag haal hy Psalm 16 aan, vers 8 tot by vers 11. Jy kan dit gaan kyk in Handelinge 2 vers 14 tot 36. Hy haal terselfdertyd ook Psalm 16 vers 10 aan as 'n profetiese vooruitskouing na die opstanding van Jesus. Die psalmdigter sê natuurlik self niks van die opstanding uit die dood nie, maar sê doodgewoon dat God nie sal toelaat dat sy dienaar doodgaan nie. Hy bely dus dat God die mag het om mense uit die greep van die dood te hou. Wat Petrus dus in die Nuwe Testament sê in Handelinge 2, is dat God die mag het om selfs Jesus, wat daardie grens oorgesteek het en in die dood beland het, terug te bring na die lewe toe. Die ooreenkoms tussen hierdie psalm en die Pinksterpreek van Petrus is dus die verkondiging dat God mag het oor die dood. En daarom is dit vir ons so 'n wonderlike psalm. Ek gaan nou ten slotte, want ek het nog net so 3 of wat minute, vir jou so hier en daar 'n stukkie lees uit Psalm 16, dan kan jy dit self 'n bietjie deurdink, daaroor bid, dit toepas op jou eie lewe en vir jouself vra, wys my lewe vir ander mense na negatiewe dinge soos die dood, of wys my lewe vir hulle ook na die opstanding wat ek self ervaar het saam met Jesus Christus. Kom ek lees die psalm. Dis by Psalm 16. Neem my in beskerming, o God. Ek soek skuiling by U. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U, daar is vir my niks goeds nie behalwe by U. Die afgode in die land so aantreklik vir baie, met hulle wil ek niks te doen hê nie. Mag elkeen wat 'n ander god vereer, baie smart beleef. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgiet nie. Hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Tussen hakies, daarom is Matteus 6 vers 25 ook vir ons so belangrik. Jy kan gerus daar van vers 25 af gaan lees in Matteus 6, dat dit die Here is wat vir jou en vir my sorg. Wat ek ontvang, nou lees ek verder, hy sê, wat ek ontvang, kom alles van U af. 'N Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat die Here my leer. Ek het die Here altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly. Daarom juig ek en voel ek veilig. En luister hoe sluit hy af van vers 10 en vers 11. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat u troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. By u is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is. Ag, liewe luisteraar, is dit nie 'n wonderlike psalm nie? Dit beteken natuurlik nie dat hierdie man geglo het dat hy nooit gaan sterwe nie, hoor. Maar hy sê alreeds by implikasie dat hy nie vir ewig sal sterwe nie. Natuurlik is die dood die algemene straf op die sonde in die algemene in die wêreld. Maar ons weet, jy en ek weet, die graf is maar net die deur, die poort waardeur ons almal moet terug na die hemel toe. En daarom hou die dood vir ons geen verskrikking in nie. Daarom kan ons ook in ons benouendste situasies steeds die Here aanbid en loof. Want weet jy wat? Niks goeds nie behalwe by God Dis wat Psalm 16 sê. Ek groet jou op hierdie sterk positiewe noot in die wonderlike naam van onsse God. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.